Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Bu sebepdäki harby işçiligini azaltjakdygyny wada berenine garamazdan Russiýa Ukrainanyň demirgazagyndaky Chernihiv şäherine raketa zarbalaryny urmagy we topa tutmagy dowam etdirýär. Ukraina goşuny Russ gadalarynyň boşdugyny we günnogarda has agyr söwüşlere taýýarlanýanyny aýdýar. Prezident Volodymyr Zelensky öten akşam eden video yüzlenmesini Rus güýçlerinin Ukrainanın günörtü günnogorunu güýç toplayanlığını ve täze hüzümleri taýýarlanýanlygyny aýtdy. Premier ministrin ornasary Rine Vereshchuk bolsa 31 martda Mariupolly agyr söwüş astynda gabalyp galan asuda adamlar çykarjak 45 awtobusyň port şäherine tarap uranlygyny aýtdy. Britaniýanyň Gorunmak ministrligi 31 martda belli bir derejede ýyda çekilmegine garamazdan Rus goşunlarynyň Kiýewiň günnogoryny we günwatarny eýlen ýerlerine galmagyny dowam etdirýänligini. Netijede şäher etegine basym ýakyn günlerde agyr söwüşleriň bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Britan Aňtugullugynyň başlygynyň başga bir maglumatyna görä, Ukrainada urugdan düşen rus eskerleri serkerdeleriniň buyruklaryny ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýarlar we öz harwen zamlaryny zeper ýetirip göz oýuşçylygy ýüzürýärler. Şeýledol rus eskerleriniň bir rus uçuryny atdanlykda urup ýykanlygyny aýtdy. Britan elektron Aňtugullugyna ýol başçylyk edýän Jeremy Fleming bu sözleri Awstraliýanyň paýtagtyny neden çykşyny aýtdy. Görnüşünden Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bu uruş barada gaty köp näme dogry adaşdyrjy maglumat berildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň Ukraina halkynyň görkezjek garşylygyny kemmehi garanlygy açyk görnüp dur. Ol öz hereketleriniň koalisiýanyň guzur gaýratyny artdyrjakdygyny hem kemmehi garady. Ol sansiýalaryň öz rejimine ýetirjek ykdysat täsirlerine hem gereginçe ähmiýet bermedi we öz goşununyň ýyllaryň çaltlygyna ýeňiş kazanmak ukyýyna aşa ýokary baha berdi diýip Fleming aýtdy. Şu aralykda Aktamyň ara gatnaşyk müdiri Kate Bedingfield hem jurnalistlere Putiniň geňeşçileri tarapyndan adaşdyrylanyny aýtdy. Biziň ananjymyza görä uly geňeşçileri Putini Rus goşununyň özüne tapşyrylan işiň hötdesinden gelişinin ne derecede yaramaz olunlu ve Rus iktisadiyetinin sanksiyeler sebepli ne hili hayallanlı bu arada ne doğru maglumat veriyorlar. Olur onu çınlarına itmaktan katı korkuyorlar deyip Bedingfield Metvot yığınağına katnaşan jurnalistlere aitti. Zelensk 31. Mart eden ayrı ayrı video yüzlenmelerine Avustralya'nın ve Gallandiya'nın kanun çıkarcılarına Rusya'ya karşı tede ve Hasberg sanksiyelerin giyir edilmeğine çağırdı. Ol Ukrainanın karşısına başlayan esasız çoruşu sebepli Moskva edilen basışı hasta güçlendirmeli ona etti. Hususan ol Gallandiyalı kanun çıkarcılardan Rusya ölen ähli sevdani toğutatmaklarını soradı. Rusya 29 Mart'ta iki taraf İstanbul'lu 100-100 duşanlarından son parahatçılık gepleşiklerini geçirmekler için öğdarı anami yokorlandırmak maksadı bilen öğdünün Ukrayna'nın payitahtı Kiyev'in ve Demirgazyktaky Chernihiv goloyuna alıp barýan harby çärelerini azaltjakdygyny aýtdy. Ukraina gepleşikçisi David Arakhamiyanyň sözlerine görä 31 martda bu gepleşikleri video arkaly dowam etdirmek alalaşyldy. Emma synçylar Moskwanyň bu gepleşiklerde ilerleme gadanylmagyna ak ýürekden gadaklanýanlygyna şüheli ederler. Egerde biz hakykatdan hem adatlyk we demokratiýany gorumak üçin bilelikde söwüşýän bolsak, onda biz bu kyn we öwürlüş pursatyna kömek soramagy haklı. Tanıklar, uçurlar, artilleriya ulgamları, adatlık zulümden erbet yaraglanmalı değerler deyip Zelenski Ukraynalılara eden yüzlenmesini aytti. Zelenski Bradyon Abasa'nın prezidenti Joe Biden'len bir saat telefonuna urlaşıp anık korunç kollavi. Rusya karşı giyirilmeli sanksiyaların tehdit tapgari. Maliye ve insan perver kömü varada maslahat etti. Pentagonun resmisi Biden'ın Mart ayının ortalarına vaada veren yararlarının entek kemmesinin Ukrayna getirilip berilmeyenliğini aytti. Korunmak sekretarının kömökçisi Celeste Wallender'ın kongres dinlenişine aytmanı göre Ukrayna goşurulacak täze harp kömögün arasında kamikaze çalımdaş 100 sani pilotsuz uçar. Switchblade dronlar hem var. Şeride Wallender ABŞ'nın Ukrayna Sovyetler tarafından önerilen S-300 anti uçur bataryalarını iyi vermenin üstünlüğü işleyenliğini aytti. Şu aralıkta Avrupa'nın dikeldiş ve ötüş bankı uruşun Rusya'nın ve Ukrayna'nın iktisadiyetine getiriyen beddualçılıklı tesirleri var adı duyduruş verdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev döwlet işgärleri telefonlaryna akjan sesine Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmaly edildi. Etrap häkimetleri döwlet işgärlerinden telefonlaryna akjan sesine öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmagy talap edýär. Şeýlede döwletden aýlyk alýan büdjet işgärleri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň elektron kitaplaryny öz telefonlaryna indirmeli edilerler. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Farav etrabynyň habar berdi. Häkimetler Faravyň etrap bilim we medeniýet bölümlerini büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip täze talaplaryny beýan edýärler. El telefonlaryna jaň gelenini eşidilýän sese diňe Uly Berdimuhammedowyň aýdymlaryny goýmaly etdiler diýip bir lewaply büdjet işgäri Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ödünün yurda yol başlı eden dövrünü bir neçe aydım yerine yetirdi. Devlet işgeleri inni şeylere can sesine derek. Şeylere can sesini koymalı olurlar.
Hoşlap gelin yıllarım, salamı rovaç. Bugünleri hoşlap gelin yollarım, kemalı rovaç. Federlen tavim tovavi, geçmişin erte duvami. Kış neyşin karşım ovavi, kalbimin teması rovaç.
Yerli häkimetler özlerinin täze talaplaryny 2022-nji ýylyň Türkmenistanyna halkyň arkadaşlygy zamanasy ýygnan edilmegi bilen düşündirýärler. Ýylyň şygaryny ýurdun erksiz mejlisi geçen ýylyň ahyryna kabul etdi. Türkmen resmileri we köpçülikleriniň habar berişleri işçileri Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny arkadaş diýip tutýar. Halkın arkadaşlı zamanası adı bilen geçen yılda adamların gündelik kullanan el telefonlarını hem de maşgalasını arkadaşın yazanlığa edilen kitapları hükman bolmol edildi deyip levaplı büdjet işgari Adatlık Radyosu'nun habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetler bu talapları raýatların borcu hükmüne düşündürýärler. Bu talaplar hususan döwletden aýlyk alýan raýatlaryň raýatlyk borcu, hatda parzdyr diýip Adatlyk Radiosynyň habarçysy häkimet wekilleriniň sözlerini sitirleýär. Türkmenistanyň dowam edýän ýylyň arkadaşly zamany atlandyrylmagy bilen öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wagdy hassa güýçlendi. Täze ýyla gadam basylmagynyň ideýany Adatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriniň büdjet işgärleriniň prezidentiň portretlerini öz öýleriniň iň hormatlanýan ýerine asmagy talap edýänliklerini habar berdi. Şeýlede ýanwaryň başyna büdjet işgärlerinden Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanlygy aýdylýan adyndan 10 goşgyny ýat tutmak talap edildi. Adatlygyň habarçysyna görä Lewap welaýatynyň büdjet işgärlerinden edilýän täze talaplaryň hatyryny raýatlardan Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanlygy aýdylýan kitaplaryň elektron görnüşlerini öz mobil telefonlaryna indirmegi talap etmek gözüňünde tutulýar. El telefonlary adam durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Şonuň üçin öňkü ýolbaşçynyň kitaplarynyň sanly görnüşlerini internet turuna yerleşdirmek boýunça işler alınyp barýar. Bu işler tamamlanandan soňra ähli döwlet işgärleriniň el telefonlaryna arkadaşyň kitaplary hökman bolmaly diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmenistanyň ilaty hususan döwlet edaralaryna zähmet çeken büdjet işgärleri otudyr we döwlet başlanlarynyň şahsyýet kultuny ösdürmäge goşunt goşmagy köpçülükleýin mejbur edilýärler. 2 hepde gurak mundan ozal giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlaryna ýurtdaýyň ýokary döwlet wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soňra geçirilen köpçülük çäreleri köpleri görä repressiw döwlet siýasatynyň üýtgeýsiz dowam etjekdigine işaret etdi. Eriksiz mejlisiň arkadaýly zamany ulan eden ýylyny medeniýet we sanat işgärleri täze prezidenti arkadaýly Serdar atlandyrdy. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügine Serdar sözüne aýry başga 4 düşündürüş berilýär. Serdar at 1-nji Ulu olmadık toparın serkerdesi, yolbaşısı. İkinci, cemiyetçilik hareketine siyasi taydın yolbaşlık ediyen adam, lider. Üçüncü, oğlunu daklayan ad. Dördüncü, Balkan vilayetini bir etrap, şehir adı. Tədi prezidentin vizipa girişmenin idiyani, yurt boyunca onun vağzı yayvanlarını, edarı kərxanalarda prezidentin portretleri tədiliniyar. Azatlık radiosunun xabarçıları, Marada xüsusi taksi sürücülərinin öz xüsusi avtoğluğunu Serdar Berdimuhammedow'un portret suratını asmağın talep edilənliğini xabar veriyərlər. İnsan hukuklarını gödök kemsitmekte tanqid edilən Türkmen hükümeti sonku bir neçə il vəri, qarışsızlık tarihinin en yet iqtisadi qiyinçilikləri bilən yüzbəyüz oldu. İqtisadi krizis halk üçün durmuş kıyınçılıklarını öz yanı bilen getirdi. Yurtta azık hupsuzluğunun yağdayı yaramazlaştı. İlatın ağla ve böyle o köplen süpsidirlenen azık önümlerine kararşılığı aldı. Şeyle kıyınçılıkların fonuna fiyinçler yurdun siyasi, iktisadi, medeni ve sosyal giyinişliğine hiç yıl özgürüş alamatlarının göze ilmeyenliğine aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Stambulyň howa menzili watanyna gitmek üçin mümkinçilik gözleýän ýüzlerçe türkmenistanlylaryň mekanyna öwrüldi. Bu ýerde geje gündiz duş gelýän türkmen raýatlary, Türkmenistana bilet satýan awiakompaniýalaryň müşterileri, ýagny olaryň köpüsinde türk we türkmen howa ýollary kompaniýalarynyň biletleri bar. Adamlar köplenç türkmen howa ýollarynyň hemişe diýenýärli ýapyk durýan edaratynyň öňünde ýerleşýärler. Türkmenistanyň onlar çyraýaty Istanbulyň Atatürk adyndaky howa menzilinde ýyzly ýyzyna bolýarlar. Olar ýurtlaryň arasynda ýyzy giderli howa gatnawlarynyň ýokdugyna garamazdan seýrek bolýan charter uçuşlaryna bel baglap Türkmenistana uçmak üçin mümkinçilik gözläp aeroporta barýarlar. 29-njy martda aeroporta adyndan 10 adam şol sanda ýaşy uly türkmen raýatlary bardy. Olar 1-nji aprelde Türkmenistana boljak aýdylan uçuşa umyt edip howa menziline öňünden bardylar. Türkmenistan'a indiki uçarın 1. aprelde bolcağını 26. aprelde ilan eden Türk hava yolları bu uçarın yatırılandığını 29. aprelde məlum etdi. Bu kampanyanın vekilleri uçarın yatırılmağının sebebinin Türkmenistan tarafına bağlı olunduğunu Azatlık Radyosu'na haber verdi.
Türk hava yolları 1. apreldən Aşgaba şəhərinə uçuşları devam etdirməyə tayin yönü bu. Türkmen tarafına bağlı.
Dip kampanyanın İstanbul'un halkara huva menzilindeki kasasının işgari 29. Mart'ta Azatlık Radyosu'na etdi. 1. aprelde uçarın yatırılacağı varadaki havar elinde biletleri olan yolukçular için yeni bir darba oldu. 26. aprelde İstanbul'dan Türkmen başa varayan uçara münüp bilmedik kevr Türkmen rayetleri şundan veri huva menzilinde indiki uçara angaraşma uçin kalıptılar. Indi näme etjegimizi bilemiz o, kime yüz tutjagymyzy bilmeýäris dip azatlyk bilen gürleşen türkmenleriň biri aýtdy. Söhbetdeşimiz diňe bir mart aýynyň dowamında özüniň 2 gedek 9-njy we 26-njy martda Türkmenistana uçmagy Sinan şanlygyny gurrun berdi. Şol charter uçarlaryny türk howa ýollary dolandyrdy. Ýöne kampaniýanyň howa menzilindäki wekilleri uçar özlerine degişli bolsa-da reisiň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulligi tarapyndan gurnalandygyny Azatlyk radiosuna aýtdylar. 26-njy martda tek 49-12 nomerleri İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrine uğrapdı. Şonda registrasiya göreymege adatı uçuşlara mahsus tertipte geçipdi. Yöne iş yüzünde registrasiya koyverilen adamlara dine sanov esasında yol verildi. Uçar bizinki emma tanawlar hem yoğlukçı tanı barada maglumatlarımız yok. Sistema bu maglumatları görküzen ok deyip Türk Hava Yollarının İstanbul'un aeroportundaki işerlerinden biri 26 Mart'ta azatlıq aytdı. Aviakompaniyanın beylikü vekili dine uçarın doğululuğunu xabar verip bilceğini məlum etdi. Şol uçara adından 10'nın qoğraq adam münüp bilmedi. Aeroportta qalan Türkmen rayatlarının azatlıq radiosuna edişi ali, oların adları hem ilçixananın yürediyen sanavlarında bar, ama oların uzak vaxtlap sanavda olmağına qaramazdan novotları öne süşmeyer. Kəvirler 2 yıl teoriqi novotuna qaraşyanlığına idiyarlar. Şunun bilen bağlılıkta gidiyenlerin sanavına qoşulmadık adamlar da hekimetlerin ruhsadına qaraşman, umidi elden bermeyarlar ve hova menziline bariyarlar. Adamlar köplençindeki reis varada bir-birinden bilyarlar ve uçarda özlerine yer tapılacağını umid edip edigidirli aeroportta varıp duruyarlar. 26 Mart'ta Hova mendilinde olan iki yigit özlerinin pandemiye başlalı veri Türkmenistan uçmağı sinanşiyandıklarını görün verdiler. Olar öz adlarının ilçixananın sanavında bardığını ve 2020 yıldan başlap uçmaq mümkinçiligini gözleyenliğini ettiler. İlçixanada olara her gedek dine tağlıq problemaları olan adamların uçara salınyanlığı aydılıbdır.
Registrasiya edilenler görün hemmesi yaş ve sağdın görünyar. Biz munun devamını dünge bir qara yalı gördük.
Deyip söhbetdeşimiz aytdı. Türk Hava Yollarının vekilleri öz müştörlerinde biletlerin bardığına qaramazdan onları uçara mündürmekte yardım berip bilmecektiklerini aydarlar ve Türkmen konsulluğunun sanavına salgılanyarlar. Onlar kampanyanın bilet satmak düzgünlerine ayaklıkta Türkmenistan'ı varyan uçarlara bilet satyandıklarını aydarlar, ama uçarların amala aşırılmağının Türkmen tarafına qarşılı bolyanlığını belleyarlar. Türk kampanyasının İstanbul'un aeroportunda İdarasının işerleri öz uçarlarının Türkmenistan'a uçmağı tayardığını yöne bunun Türkmen tarafına bağladığını edip bu siyasi mesele diyerler. Bundan başka da olur kampanyanın biletler satlandı yolukçulara uçuşun bolcaktığına kepillik berip bilmecektiklerini aydiyandıklarını xabar verdiler. 2020 yılın Mart ayında Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebepli ehli halkara qatnavlarını yatırandan son dürlü yurtlarda yaşayan münglerçe Türkmen rayeti öz vatanına dolanmak mümkinçiligini yitirdi. Türkmenistan adeti uçuşları dikeltmedi. Yurtta koronavirusun bardığını hem ikrar etmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın yanı yakında beylikü uğurlarda hova qatnavlarını tezeden başlamak varada eden planlarının geleceği hem ne məlumlarına qalyar. Türkmenistan'ın yarım resmi xabar ver serişteleri Mart ayının ahirinde Türkmen hova yolları tarafından halkara qatnavlarının qaytadan dikeldilmeği varada xabar verdiler. 28 Mart'ta kararsız neşer Türkmen News olsa öz hükümet çeşmelerine salgılan yurdun içinde uçuşları devam ettirmek varada entek gurrun yok deyip haber verdi. Türkmen Hava Yollarının resmi web sahipasında hem bu planlar varada maglumat yok. 29 Mart'ta Türkmen Hava Yollarının vekili adatlık radiosuna dine halkara charter reislerinin bardığını ve entek edigdirli uçuşların planlaştırılmayanlığını aytdı. Bu aralıkta Türkmen News neşirinin yeni bir xabarına göre yaraqlı çaqnışık vaxtında Ukraynadan Türkiye'ye kaçıp giden Türkmen talipleri için yöreyte uçuşun 4. aprelde planlaştırılanlıq aydılar. Neşirin xabarına göre talipler için Uli Boeing 777 uçarı iverler ve onun ulen yurda 275 adım qaydıp biler. Koronavirus pandemiyası sebeple odal daşarı yurtlarda kalan Türkmenistan'ın beylikü rayetlerini evakuasiya etmekten tapawutlukta Ukrayna üniversitetlerinin taliplerini öz vatanına evakuasiya etmek işi has tiz amala aşırlar deyip neşir belliyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da koronavirus aladılar tebepli yapılan meçitlerin gaytadan açılmağı bilen dini işgarlar adımların meçitlerde vaadetlerini kesitlenen sanitariye talıplarının çağında amal edibilecektiklerini duyduruyorlar. Yurtta son kepteden veri kavir COVID çaklandırmalarının qovsudulyandığı varada mağlumatlar qovustadı yerli ilat etatı sevda merkezlerinin bazarların henizhem yapıqtığını ya da cuda çakli tertipte işleyandıklarını aydarlar. Azatlyk Remezan aýynyň öňü sirasynda galiberde Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine ýelemeginiň ýa-ni gowşudylan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda ýurtda meçitleriň gaýtadan açylmagyna garaşylýandygy barada ilkinji bolup habar beripdi. Azatlyk bu barada geçen hepde beren maglumatyny hökümetçi ýarym resmi neşirler 28 martda tasdikladylar. Olaryň maglumatyna görä 29 martdan başlap adamlara arasyçylyk epidemiologik şertlerini berk berjaýdan halatynda meçitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilijekdigi aýdyldy. Emma talap edilýän şertleriň jekmejeklere barada maglumat berilmedi. Azatlygyň lewapda kawrçaty tebitin insime meçidine aýlanyp görüp Remezan aýynyň öňü sirasynda görülýän taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Türkmen awadyň meçitleriniň imamlary adamlaryň adatda aksiýaly juma we tarawih namazlaryna gelip biljekdiklerini, emma şol bir wagtda hökmany maska talabyny hem berjaý etmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Meçitlere ýangyn howpsuzlygy ýaly gullukly hem aýlanyp barlygy geçirýärler we seher kemçilik tapsalar desine düzedilmegini talap edýärler.
Dip Türkmen awadly ýaşajylaryň biri 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ýatdatdak Türkmen häkimetleri geçen ýyl hem meçitleriň gaýtadan açylýandygyny ýylan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun durly tewitlerinde adamlaryň köpçülükleýin meçitlerden howulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistanda meçitlerin gaýtadan açylmagy ýurtda 2 aprelde başlaýan Remezan aýyna gabat gelýär. Suýul dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Remezan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni bir gün soň diýip kesitledi. Bu aýyň dowamında dini kadalary berjaý edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jynsy gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agzy beklenýär, doga dilege dilýär we haýyr tahawut berilýär. Sol bir wagtda Remezanda adatça adamlar agzy açar, meçitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan adamlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan bu aýyň öňü sirasynda onsuz hem dowamly gymmatlaýan ady karytlarynyň bahalarynyň hasam ýokurlanmagy bilen birlikde söwdan okutlarynyň bazarlaryň ýapyk taklanmagynyň hem agzy açar bermek ýaly dini däplerini päskilçilik döredýändiklerini aýdýarlar.
Türkmen awaty meçitler açylsa da köp ugurly bazarlar we gurulşyk bazarlary ýapyk bolmagyna galýar. Geçen hepde käbir söwdegärler bazarlara haritlaryny getirip başladylar. İlk olary hiç saat değilmedi. Emma 30 aprelde polis aylanıp sövdögärleri dargatdy. Bazarlaryň haçan açyljakdygy barada hiç saat aýtmadylar.
Diýip adlandyrmasyny soran ýerli telekiçileriň biri habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda azatlygyň beýlik tebitlerdäki habarçylary ýurdun käbir künçüklerinde bazarlaryň açylandygyny ýa-da gytgy wagtyň içinde açylmagyna garaşylýandygyny aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz käbir töwdegärlere talgylanyp 1 aprelde paýtagtyň bir kararlyk töwda merkeziniň we Ilada arasynda Lomo diýilip tanalýan garaşdyrylan 15 ýyllyk bazarynyň açylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu maglumaty Aşgabatyň häkimliginden tasdiklatmak başartmady. Marda bolsa iri bazarlaryň eýýäm islap aslandygy barada maglumatlar gowşýar. Emma telekiçiler töwdanyň çäklendirmelerden uzulky ýagdaýyna dolanmagy üçin ençeme aýyň gerek boljakdygyny duýdurýarlar.
Häkimetleriň bir taraplaryň görnüşde bazarlary ýapmagy köp telekiçini batyrdy. Şu sebäpden janyny kasdedenler hem boldy. Bazarlaryň gaýtadan açylany elbetde begenirýär. Yönü häkimetler telekeçilerin aralarına kulak kabartmayarlar. Hiç il eglisige gitmeyarlar. Misal üçün biz sövda yerimiz üçün her ay 1000-1600 manat aralığını arenda tölögünü geçirmeli. Yönü bu pulu doğru meçörde tölemeği telekeçilerin köpüzünün hedir kurbu satmayar. Bundan başka bağırlık deyip geleyen dürlü kulluklar hem para tamakin oluyarlar.
Dip Marli telekiçi 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bazarlar açylsa da ýurtdaky dowam edýän iqtisady krizi sebäpli gurupdan düşen ýylatyň haritatyny almagy mümkinçiliginiň ýokdugyna hem ünsi çekdi.
Söwda juda hayal gidýär. Bazarlaryň olaryk tertipde işläp başlamak üçin adyndan 6-8 aý gerek bolar. Ýöne häkimetleriň wadalaryna durup durmajak hem soraw bolmagyna galýar. Odolkular ýaly aradan biraz wagt geçenden soň bazarlaryň kapylaryna gaýtadan gulp basmajaklar hem gumany.
Diýip telekiçi nykdady. Azatlygyň dowamly finanslaryna garamazdan bu boýunça Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar ministrliginden aýdyňlaşdyrjy maglumat almak başartmady. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamynda ýylatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar, döwlet tukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media teristleri ýurtda bahtiýarlyk we berkararlyk damanatynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň etasy azatlyklaryny, sol sanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň sanawyna girdip gelýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.